Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 27 korrik 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet shëndetësore të Kosovës thonë se pritën rezultatet e analizave lidhur me 3 raste të dyshuara për grip të derrave. Karl Bild thot se derisa BE-ja të punojë me Islandën, nuk duhet të harrohen vendet që synojnë antarësim, siç janë Shqipëria dhe Serbia. David Miliband tha se qeveria e Afganistanit duhet të ofrojë talibanëve të moderuar që të bashkohen procesit politik. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates arriti në Izrael. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Bruksel. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sot në Bruksel diskutojnë për procesin e zgjerimit, e veçanërisht për kandidaturën e Islandës për antarësim në BE. Karl Bild, ministri i jashtëm i Suedis, e cila aktualisht e kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, para takimit tha se për Islandën mund të jetë një rrugë më e shkurtër, pasi ky vend tashmë është pjesë e tregut të përbashkët dhe e zonës Schengen. Më tutje ai theksoi se derisa të punohet me Islandën lidhur me procesin e pranimit, qeveritë e vendeve anëtare të BE-s nuk duhet të harrojnë vendet që synojnë antarësim nga Ballkani, siç janë Shqipëria apo Serbia. Nuk mendoj se frustrimet e mundshme në Ballkan kanë të bëjnë me Islandën. Çdo gjë ka të bëjë me bllokadat që i kemi, tha Bild, duke theksuar se kjo është shqetëson shumë. Agjencia Reuters raporton se pritet që ministrat e jashtëm të BE-s do ta përsërisin perspektivën për antarësim të BE në BE të vendeve të Ballkanit dhe të theksojnë se do ta shqyrtojnë kërkesën e Shqipërisë për pranim pasi të kompletohen procedurat e saj të zgjedhjeve. Bruksel. Sekretari i jashtëm britanik David Miliband tha se qeveria e Afganistanit duhet ta shfrytëzojë mundësinë krijuar nga operacioni ushtarak i aleatëve për pajtimin me kryengritësit e moderuar taliban që janë të gatshëm të bashkohen procesit politik.
The Afghan government needs effective grassroots initiatives.
Qeverisë afgane i duhet nisma efektive dhe rrënjësore për të ofruar alternativë ndaj asaj lufto ose fluturo për ushtarët e kryengritjes. Esencialisht, kjo do thot një rrugë të qartë për ish kryengritësit që të kthehen në fshatrat e tyre për të punuar në ferma dhe për rol të disa prej tyre brenda forcave legjitime të sigurisë së Afganistanit, tha sot sekretari i jashtëm britanik David Miliband duke folur në Bruksel. Jerusalem. Sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates arriti në Izrael për bisedime lidhur me përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për ripërtritjen e procesit paqësor të bllokuar në lindjen e mesme. Pritet që do diskutohet edhe për programin e kontestuar atomik të Iranit. Zoti Gates tha se Shtetet e Bashkuara shpresojnë se Teherani do të përgjigjet deri në vjesht ndaj ofertës për angazhim lidhur me këtë çështje. Ai këto komente i bëri pas takimit me ministrin e mbrojtjes së Izraelit Ehud Barak. Lidhur me Iranin, e zoti Barak tha se asnjë opsion nuk është i përjashtuar. Pyongyang. Korea Veriore tha sot se është hapur për dialog të ri për uljen e tensioneve lidhur me programin e saj bërthamor. Në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të këtij vendi, thuhet se ekziston një formë specifike dhe e rezervuar e dialogut për ta shqyrtuar situatën aktuale. Megjithatë, Pyongyang e bëri të qartë përsëri se nuk do të kthehet në bisedimet atomike gjashtëpalëshe, në të cilat përfshihen Kina, Japonia, Korea Jugore, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, duke thënë se ky forum po synon vetëm çarmatimin dhe paaftësimin e Koreas Veriore. Ekspertët vlerësojnë se kjo deklaratë paraqet një thirrje direkte për Shtetet e Bashkuara përkundër refuzimit të Washingtonit që t'i anashkalojë bisedimet e gjëra ndërkombëtare. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë një kronike nga Prishtina. Autoritetet e Kosovës thonë se ende nuk ka asnjë rast të evidencuar të gripit të derave në Kosovë. Sipas tyre, lidhur me 3 rastet e dyshuara gjatë ditës, pritën rezultatet e analizave nga Instituti Torlak në Beograd. Ministria Shëndetësisë thotë se është duke u përgatitur për blerjen e vaksinave, pasi mund të ndodhë që në vjesht ky virus të përhapet edhe më tepër. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova synon të sigurojnë nga 450 deri në 500 mijë vaksina kundër gripit të derrit. Ministria Shëndetësisë kërkon nga qeveria miratim në kërkesës që Kosova nga vjesht aktiviti kur vaksina pritet të dalë në treg dhe kur parashikimet e organizatës botërore të shëndetësisë janë se ky grip mund të marrë për masa më alarmante, të siguroj sasi afërsisht të mjaftueshme në përpjekjet për të përballuar me sa më pak pasoja pandeminë e gripit të derrit. Aktualisht në Kosovë nuk ka asnjë rast të evidentuar nga influenca A H1N1, ndërkaq priten rezultatet e tri mostrave të analizave për tri raste të dyshuara të dërguara në Institutin Torlak të Beogradit. Drejtori për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti, thotë se nevojiten rreth 6 milion euro që Kosova të hyjë në listën e vendeve porositëse të kësaj vaksine.
Ministria e Shëndetësisë ka bërë kërkesë rreth Kosovës që të nisë procedurat për sigurimin apo për porositjen e vaksinës. Janë kalkulimet që duhet të sigurohen prej 450.000 deri në 500.000 vaksina që për llogaritur në koston financiare Kosovës do të mund të kushtojnë rreth 6 milion euro. Në këtë fond sigurisht dihet vaksina ende nuk është në treg, mirë po qëllimi i institucionit Kosovës është që Kosova të futet në listën e vendeve të cilat e kanë bërë porosinë e vaksinës dhe të jetë e gatshme për përdorim në sajnë momentin që ajo do të jetë në treg.
Ndërkohë që pandemia gripit të derrit po merr përmasa më të mëdha në botë, Kosova përballet me probleme të shumta të sigurimit të pajisjeve dhe kontrollit mjekësor në përkalimet kufitare dhe në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë thotë se ka disa organe që janë bashkërisht përgjegjëse për të siguruar kontrollin e udhëtarëve në mënyrë që të gjitha rastet e dyshuara të marrin trajtim adekuat si masa parandaluese të përhapjes së virusit.
Masat preventive po bëhen në mënyrë të organizuar dhe në këtë aktivitet nuk është e përfshirë vetëm Ministria e Shëndetësisë, por janë të përfshira edhe institucione tjera si Shërbimi Policor i Kosovës dhe të tjerë. Mbeten në fuqi masat e rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe pavarësisht disa kritika që vijnë, deri në këtë fazë ne mendojmë që puna preventive ka ecur mirë dhe fakti që ende nuk ka raste të gripit dera në Kosovë tregon se një pjesë e aktiviteteve të para kanë shkuar sikur është para menduar më parë.
Gripi i derrit, sipas të dhënave të publikuara, ka prekur tashmë 160 vende të botës, përfshi edhe vendet fqinje të Kosovës. Përderisa në Kosovë nuk ka asnjë rast të evidentuar me këtë virus, me mbi 13.000 doza Tamiflu tashmë të siguruara dhe afër 500.000 vaksina, autoritetet kosovare besojnë se do të përballojnë me sa më pak pasoja virusin H1N1, i cili sipas disa parashikimeve të Ministrisë së Shëndetësisë gjatë vjeshtës dhe dimrit mund të prek të paktën 25% të popullatës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa qytetarë në Prishtinë thonë se nuk këmbrohen sa duhet të drejtat e punëtorëve, si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat. Sipas tyre, qeveria duhet të marrë masa që të mbrohen të drejtat e punëtorëve. Anketën me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Zedi Duraku, një qytetar, shprehet.
As në sektorin privat e as në atë individual ose privat nuk respektohen fare. Duke villuar nga të punësurit në qeveri, të cilët edhe pse shpesher dalin do të në pension, ata nuk e marrin kur pensionin çfarë e meritoi. Ose dhe ata të cilët kanë punuar nuk e kanë marrë pensionin që e kanë merituar. Kjo do thotë që në qeverinë e Kosovës nuk respektohen kur fare të drejta.
Ngjajshëm mendon edhe Edona Berisha.
Punëtorët në Kosovë, sa i përket sektorit publik, respektohen më shumë se në atë privat. Unë menoj që deri sa në Kosovë nuk minatuhet ligji i punës, të drejtat e punëtorëve do të shkelen nga punëdhënësit e tyre. Një problem tjetër është edhe punëtorët në këtë rast nuk i paraqesin rastet kur të drejtat e tyre shkelen dhe nuk respektohen.
Ndërsa Ajtene Statovci kritikon institucionet për mos funksionimin e legjislacionit që rregullon këtë çështje.
Nuk funksionon ligji, se po të kishte funksionuar ligji, sigurisht se do të mirëshin masa për me i eliminuar këto probleme, të cilat unë menoj që janë shumë madhore dhe shumë serioze. Për me e qitë një rënd, sa i përket respektimit të drejtave të punëtorëve, do të me uzbatu ligji.
Kora Breznici, një qytetar tjetër, mendon se punëdhënësit në sektorin privat janë ata të cilët bëjnë shkelje më të mëdhate të drejtave të punëtorëve, duke mos ju siguruar kështu as edhe kushtet elementare për punë.
Drejtat e punëtorëve pak është mungesë respektet, në përgjithësi papunësi e madhe, domethënë kërkesa është shumë e madhe për punë dhe ndoshta edhe çaja ndikon për punëtor, për si për shembull për punëdhënësin, për ndaj pronarën, diçka në përgjithësi.
Ndërkësh Lulzim Nikçi mendon se si në sektorin publik ashtu edhe në atë privat bën shkelje flagrante të drejtave të punëtorëve.
Drejtat e punëtorëve shkelen se mungon mekanizmi për mbrojtjen e punëtorëve. Pushteti deri tash nuk ka punuar na drejtim thuja fare. I kam miratuar disa ligje, të cilat nuk i kam mbështet me mekanizma të tjerë dhe ato vetëm kanë mbetur në letër kështu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 10 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Duke u shprehur për synimet evropiane të Maqedonisë, analisti Albert Musliu thotë se në këtë aspekt ka munguar vullneti politik, si i qeverisë në masë më të madhe, ashtu edhe i opozitës. Më tutja i thekson se duhet të rregullohet përdorimi i gjuhës shqipe, më tepër për të mirën e qytetarëve në jetën e përditshme, sesa për të mirën e politikës. Me analistin Albert Musliu ka biseduar korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Zoti Mustiu, pas vizitës së komisionerit Oliren, partit politike kanë intensifikuar aktivitetet për miratimin e asaj që quhet agjenda evropiane. Ndërkohë që për vonesat e deritanishme, partit politike akuzojnë njëra tjetrën. Cili është mendimi juaj për vonesat që mund të çojnë që edhe këtë vit Maqedonia të mos e merr datën për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian?
Këtu ka mungu objektivisht vullneti politik i mas shumë të qeverisë, ajo është ma përgjese për afrimin dhe për implementimin e reformave dhe të opozitës lidhur me afrimin tonë me Unionën Evropian dhe përmbushjen e kushteve cilët do të na qëshin drejt e një raport pozitiv i Komisionit Evropian. Dhe kam pru punën 5-12, ne tash të akcelerojmë gjithë procesin, të bëjmë gabime në proces, çdo ligj i cili sillet në mënyrë të përshpejtume ka ma shumë gabime. Ne nuk na duhen vetëm ligje për t'ju afru Unionit Evropian, po na duhen ligje me cilat ne jetojmë. Se çdo ligj jo mirë i prun, çdo ligj i cili ka mungesa dhe mangësi, na shkakton në probleme në jetën e përditshme. Domethënë kjo është edhe një vërtetim se nuk ka justifikim të partitë politike për ngadalësimin e gjithë procesit të eurointegrimeve.
Shumica parlamentare së fundi ka miratuar disa ligje në procedurë të përshpejtuar. Një praktikë e tillë ka ndodhur edhe në të kaluarën. Pikërisht mënyra e këtij punës së kuvendit kritikohet më së shumti nga Bashkimi Evropian. Sa janë të vetëdijshëm sipas juve institucionet për pasojat që bëjnë nga këto lëshime?
Po ne jemi dëshmitar se disa prej ligjeve cilët u sollën në mënyrë përshpejtuar, tash veç mangësitë e tyre dalin. Kemi edhe vërejtjen e Komisionit Venedikut për rregulloren e parlamentit. Domethënë, edhe ajo nuk u bëru me një debat të hapur, me një debat më të gjerë publik, me qëllim të korrigjimit të mungesave, se nuk ka njëri i cili din gjithë sendet. Edhe prandaj debatet publike janë paramenduar për atë që çdo kush ta japë mendimin e vërejtjen e vete, me qëllim që të arrihet një far kompromis i lidhur me ligjet. Unë mendoj se nëse ligjet përshpejtohen, pa debat publik, ato do të jenë të mangshme. Edhe çdo mungesë, siç thash edhe parë, se ligjeve na shkakton probleme në jetën e përditshme.
Veç kritereve që kërkohen nga BE-ja, opozita shqiptare në takimet e fundit kanë ngritur edhe çështjen e zvarritjes së aplikimit të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Sa mbajnë këto vërejtje dhe sa ka gjasa që ato të merren parasysh?
Kur është në pyetje gjuha, kemi problem me servisin ndaj qytetarëve. Qytetarët nuk mund ta përmbushin drejtën e vetë të përdorimit gjuhës shqipe ndaj institucioneve. Se unë besoj se ka shumë më shumë qytetarë të cilët gjuhën maqedonisht, qytetarë shqiptar, të cilët nuk e flasin gjuhën maqedonisht, sa deputet ose politikan ose ministre kështu me radhë. Domethënë, edhe drejtimin i cili është pastimarrur duhet të jetë më gjithë përfshirës për interesat e qytetarëve, me qëllim që qytetarët në raportin e vet me institucionet shtetërore mund ta përmbushin drejtën e vet. Edhe nga eksperjenca ime personale, edhe çdo qytetar shqiptar në Maqedoni është për momentin e paparamendueshme se ne mund të drejtohemi gjithë institucioneve, si ato që janë statike, domethënë ministrit rajonal ose ministrit qendrore, ose më them edhe ato të cilat janë mobile. Unë kam ishtu disa herë në kontaktet me policinë rrugore, kështu me radhë, ta ushtroj drejtën time të përdorimit gjuhës shqipe, ajo është e pamundme, se nuk është përfshirë deri në atrash. Ashtu që kur insistohet edhe për përdorimin e gjuhës shqipe, duhet të insistohet që ajo bëhet për benefit qytetarëve, më shumë se sa për benefit politikanëve, se janë qytetarët ato që në jetën e përditshme hasen me problemet e mos përdorimit të gjuhës.
Analisti nga Shkupi, Albert Musliu. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Autoritetet shëndetësore të Kosovës thonë se pritën rezultatet e analizave lidhur me 3 raste të dyshuara për grip të derrave. Karl Bild thotë se derisa BE-ja të punojë me Islandën, nuk duhet të harrohen vendet që synojnë antarësim, siç janë Shqipëria dhe Serbia. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.